Da, da, cabaret. Adaptare radiofonică de Mihai Lungeanu după cabaretul Da, da de Matei Vișnie. Piesă în vrac și în lucru permanent. Spectacol dedicat aniversării a 100 de ani de la nașterea mișcării dadaiste.
Stop, stai! Trebuie de plasat puțin mai la stânga, parou central.
Mulțumesc!
Gata, perfect! Hai!
Să facem o probă de microfon, vă rog!
Mulțumesc! Și mie puțină punta, aș vrea să-mi dau la
genericul! Așa, mai sus! Foarte bine, așa rămâne!
Atenție, intrăm în emisie! Semnal!
Doamnelor și domnilor, bună seara! Ne aflăm la o ediție aniversară a emisiunii noastre Surprizele modernităților trecute. Curentul cultural intitulat Da Da împlinește 100 de ani de existență. Cine spune Da Da, spune cabaretul Voltaire. Și cine spune cabaretul Voltaire, unde mergem imediat pentru câteva reportaje, spune Tristan Țara. Iar cine spune Tristan Țara spune avangarda românească, pentru că România, la începutul secolului trecut, a furnizat Europei idei și artiști de avangardă. Vom aborda însă aceste teme nu înainte de a stabili pentru început ce înseamnă Da-Da.
Da-Da este o busolă stricată. Iată de ce este necesar să o consultăm în fiecare secundă.
Da-Da este singura soluție posibilă pentru vidarea de intestine a trecutului.
Da-Da este antidotul suprem împotriva crizelor care se rezolvă singure.
Singura ieșire la mare a țărilor care nu au ieșire la mare este Da-Da.
Da-Da este o infuzie de anticorpi împotriva ramolismentului democratic.
Singurul sirop de tuse eficient pentru morți este Da-Da.
Și mai ales pentru a afla cine a fost Tristan Țara.
Societatea umană are un singur fundament solid. Da-Da.
Domnule Tristan Țara, va trebui să mărturisiți adevărul. Numele, prenumele, profesia.
Nu mai răspund la întrebare.
Mă numesc Tristan Țara.
Refuz să-mi declin identitatea, de pe altfel nici nu știu foarte bine cine sunt.
Toată lumea știe că m-am născut în România. Am scris poeme în limba română.
Am spus tot ce știam. Am spus-o deja de nenumărate ori.
Întreaga mea operă este publicată de editura Galima.
M-am săturat de interviu. Nu mai răspund la întrebări. Nu mai spun nimic.
De unde vine acest nume de Da-Da?
E bine, eram cu Hugo Ball și cu nu mai știu cine la cabaretul Voltaire, la Zürich. Eram cu toți tineri, nebuni. Trebuia să ne găsim un nume pentru ceea ce vroiam să facem. Atunci am deschis brusc un dicționar franco-german. Am căzut peste cuvântul Da-Da. Era primul pe pagina din stânga, sus. În franceză, Da-Da înseamnă cal de lemn. Așa îi spun copiii. Mi s-a părut interesant cuvântul. Calul este simbolul morții, dar și pandantul omului. De altfel, întreaga civilizație umană s-a construit cu ajutorul calului.
Domnule Tristan Țara, nu ne minți în față că nu suntem cretini.
Noi nu suntem nici cretini, nici tâmpiți.
Noi nu suntem idioți.
Nu suntem debili mental.
Și nu suntem proști.
Noi nu suntem niște papă lapte.
Nu suntem stupizi.
Și nici nu suntem bătuți în cap.
Nu suntem ceea ce crezi dumneata că suntem. Deci, domnule Tristan Țara, care este adevărata originea cuvântului Da-Da?
Toată lumea știe ce înseamnă să spui da în românește.
Limba română e singura limbă din lume în care al doilea da îl anulează pe primul da. Când spui în românește da, acest da înseamnă în mod clar da. Dar când spui da, da, din cauza celui de-al doilea da, primul da, suferă un fel de atenuare, parcă i s-ar da cu măciuca în cap. Nu mai există nici o limbă pe planetă în care doi de da, spuși unul după altul, să însemne mai puțin decât un singur da. Da înseamnă da. Dar da, da înseamnă vedem noi sau las că mai stăm noi de vorbă sau chiar nu. Această asociere de doi de da mi s-a părut atât de profundă, atât de explozivă, atât de comică și imposibil de explicat de fapt. Pe cum să le explici unor străini că în limba ta maternă, în țara ta, în cultura ta, doi de da înseamnă nu. Doi de nu înseamnă întotdeauna nu. Dar doi de da înseamnă un pre-nu, un merg spre nu, un mai degrabă nu. Nu?
Da, da.
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 Da.
Domnule Tristan Țara, nu ne mai minți. Așteptăm cu toții adevărul.
Noi nu suntem nici cretini
și nici tâmpiți.
Noi nu suntem idioți
și nu suntem proști.
Nu suntem niște papă, lapte.
Nu suntem debili mental.
Nu suntem stupizi
și nu suntem bătuți în cap.
Ce se ascunde în spatele acestui cuvânt? Cum de ți-a venit să propui acest cuvânt călău, acest cuvânt tsunami, acest cuvânt care urma să simbolizeze distrugerea tuturor legăturilor cu trecutul, a tuturor criteriilor raționale în artă, a tuturor canoanelor, a tuturor criteriilor logice în spațiul esteticii?
E din cauza lui Lenin.
Din cauza lui Lenin?
Da. Din cauza lui Lenin. N-am vrut niciodată să o spun până acum, dar e numai și numai din cauza lui Lenin.
Ce treabă are Lenin aici?
Lenin era vecinul nostru.
Lenin era vecinul vostru?
Da, cabaretul Voltaire era pe Spiegelgasse, numărul 1. Iar Lenin cu soția sa, Krupskaya, locuiau la numărul 14.
Dragă mamă, Zürich este un oraș care ne place mult. Mă simt aici mai bine decât la Geneva sau la Berna. Lacul este magnific, de altfel cam în fiecare zi fac câte o plimbare cu Nadia pe malul lacului. Și uneori mă întâlnesc și cu alți revoluționari. Din păcate, nu am avut bani suficienți să ne luăm un apartament mai mare și locuim pe o străduță cam animată, după gustul meu, din centrul vechi al orașului. Se numește Spiegelgasse. Partea bună este că nu departe se află biblioteca, unde mă duc în fiecare zi, chiar de la prima oră, ca să prind un loc și unde scriu uneori câte 8 ore pe zi. la doar câteva case de noi, se află un fel de cabaret. Tot felul de idioți își petrec noaptea acolo și uneori îi auzim plecând pe la ora 2 sau pe la 3 noaptea, vorbind tare și chiar cântând pe stradă și râzând în hohote. Majoritatea sunt tineri, refugiați aici ca să scape de serviciul militar. Imobilul în care stau nu are nimic idilic, iar din curte ne izbește un miros oribil de cârnați, pentru că suntem vecini cu o fabrică de mezeluri. Al tău, cu tandrețe, filial, Ivan Ilici Lenin.
În fiecare dimineață Lenin trecea prin fața cabaretului Voltaire și citea afișele noastre. Uneori după amiază juca șah la cafeneaua teras. Și eu am jucat șah cu el. La ora aceea nu știam că Lenin era Lenin. Lui Lenin îi plăceau cabaretele. A venit la noi pentru că am organizat o seară rusă. Cântece, poeme, recitate, anapoda, în sfârșit, toată lumea a început să danseze. Și atunci l-am văzut pe Lenin cum s-a ridicat și a început și el să danseze și să strige în ritm. Da, 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 da! Când l-am văzut cum dansează și cum spune da, brusc am avut o revelație. Revoluționarul ne aproba. Era încântat de ceea ce se întâmpla la cabaretul Voltaire. Da, Lenin era de acord cu noi.
Da, da.
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 Da,
da, Lenin considera că și noi eram în plină revoluție și că naivitățile noastre aveau sens, aveau prospețime. Da, da, spunea Lenin, da, da, adică țineți-o tot așa, dați-vă în stambă, nu țineți cont de nimic, defulați-vă, întoarceți lumea cu curul în sus. Da, da, adică nu-mi pasă de nimeni și de nimic, trăiască da, da. Vive la revoluție. Acesta este adevărul. Adevărul adevărat. Lenin mi-a sugerat formula da, da.
Domnule Tristan Tzara, chiar crezi că noi suntem idioți?
Idioți?
Chiar crezi că noi suntem cretini?
Cretini?
Chiar crezi că noi suntem debili?
Debili?
Nu, 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 domnule, da, da, nu. Jur că nu noi am inventat dadaismul. Să spună și prietenii mei. Poftim, să vă spună Hugo Ball.
Dadaismul a fost inventat de un student sârb pe numele Gavrilo Princip, care pe data de 28 iunie 1914 i-a ucis cu revolverul la Sarajevo pe arhiducele Franz Ferdinand, moștenitorul tronului imperial austromaghiar, și pe soția sa, ducesa de Hohenberg.
Sau, întrebați-o pe Emmy Hennings.
Dadaismul a fost inventat de un anume Fritz Haber, evreu german, care în 1918 a primit premiul Nobel pentru cercetările legate de gazele toxice. Unii dintre membrii familiei sale au murit apoi gazați la Auschwitz.
Sau pe Richard Hülsenbeck.
Dadaismul a fost inventat într-o frumoasă dimineață de 22 aprilie, la Ypres, în Belgia, unde armata germană a lansat primul atac cu gaz muștar, numit apoi iperită. Fețele celor 1000 de soldați francezi uciși i-au inspirat apoi pe unii pictori expresioniști. Vezi, Mir?
Întrebați-l și pe pictorul Marcel Iancu.
Dadaismul a fost inventat și de o unitate canadiană pe același front de la Ypres. Pentru a se apăra de gazele toxice germane, soldații canadieni urinau pe batiste sau bucăți de cârpă și apoi le puneau pe față. Amoniacul conținut în urină reacționa la clorul din gazele toxice, atenuând efectele acestora.
Sau pe prietenul nostru Jean Arp.
Da,
Dadaismul a fost inventat pe data de 22 august 1914 în provincia belgiană Luxemburg, unde pe 22 august 1914 armata franceză a pierdut într-o singură zi 27.000 de soldați.
Or, întrebați-o pe soția lui, pe Sophie Teuber.
Dadaismul a fost inventat de cai, mai precis de cei 1 milion de cai morți în anii primului război mondial.
Personal, doamnelor și domnilor, sunt convins că dadaismul a fost inventat în decembrie 1914, când soldați francezi și germani, deși inamici, au decis pe front, între două tranșee, să sărbătorească împreună Crăciunul în plin război.
Spectatori, revenim și continuăm emisiunea noastră culturală pe tema împlinirii a 100 de ani de la lansarea curentului, nu atât artistic cât anti-artistic, Dada. Vorbim despre Dada pentru că în grupul care a lansat Dada la Zürich în 1916 se aflau 5 români, 5 artiști și intelectuali evrei din România, mai exact. Dintre ei, cei mai cunoscuți sunt poetul Tristan Țara, pictorul Marcel Iancu cu cei doi frați ai săi, precum și pictorul Artur Segal. Discutăm așadar despre această infuzie venită dinspre România în mișcarea de avangardă europeană, alături de cei doi specialiști care au scris împreună o istorie egoistă a avangardelor. Doamna Ravina Solomon, bună seara, doamnă Solomon!
Bună seara și vă mulțumesc foarte mult
și
pentru invitație.
Și noi vă mulțumim și domnul Axinte Rotaru. Bună seara, domnule Rotaru!
Bună seara!
Să începem chiar cu acest titlu. De ce o istorie egoistă? De ce nu una exhaustivă sau subiectivă, de exemplu?
Am pornit, de fapt, de la ideea că toate avangardele sunt egoiste.
Păi ele sunt toate o formă de egoism cultural și ideologic.
La fiecare avangardă se crede sarea pământului. Fiecare avangardă se crede capul răutăților. Și când spun capul răutăților, mă pun în pielea avangardistului, care cu cât este mai provocator, cu atât îi se pare că și-a atins mai bine țelul și că i-a umbrit pe toți ceilalți. Pentru că din punctul de vedere al avangardei, a fi capul răutăților, înseamnă a deține un titlu de noblețe.
Iar Dada, dacă îmi permiteți, s-a dorit prin excelență capul încoronat al răutăților. De altfel, pentru Dada, întreaga artă și civilizație umană au fost un cal de bătaie. Aici a trebuit să căutăm adevărata semnificație a Dadei.
Oricum, Dada înseamnă, domnule Axinte, în limba franceză, cal de lemn.
Exact. Tristan s-a avut revelația forței pe care o are acest cuvânt atunci când cineva din grupul de la Zürich s-a plâns că una dintre actrițele recent angajate era foarte proastă. Și atunci, Marieta din Monaco, care era muza lor oficială, a exclamat: "Nu! S-o ținem, e calul nostru de bătaie." Mai precis, a spus: "E Dada noastră."
Da, și atunci, exact atunci, a dat seama Tristan Țara că deține un cuvânt magic și a strigat: "Avem un nume!"
Dacă îmi permiteți, iată de ce Dada înseamnă de fapt să ne batem joc de tot și de tot.
Atenție, această atitudine nu putea veni dintr-o minte nemțească sau una franțuzească, nu, nu. Niciuna nu avea cultura acestei bătăi de joc totale, viscerale. Numai cei veniți din România aveau
pentru
această cultură.
De fapt, dintr-o țară dadaistă.
O secundă, stați. Dumneavoastră încercați să demonstrați că Dada nu s-ar fi născut dacă n-ar fi existat în spate o țară dadaistă care era România de dinainte de război?
Și care a rămas dadaistă și după.
De fapt, este dadaistă și azi.
Adică își bate joc mereu de ceva, nu?
Da, își bate joc și de Orient și de Occident.
Pentru că se află între ele.
Își bate joc și de democrație și de totalitarism.
Pentru că le-a cunoscut plăcut pe amândouă și a trecut cu ușurință de la una la alta.
Dar mai ales românii își bat joc de ei înșiși.
Și asta a observat-o deja Caragiale, înainte de apariția avangardelor.
Iată așa, dar simastele spectatori, o interesantă primă concluzie asupra rădăcinilor fenomenului despre care discutăm cu cei doi specialiști invitați în această ediție specială a emisiunii Surprizele Modernităților Trecute. Să ne amintim că fenomenul Dada are cauze mult mai adânci.
Tristan țara de lirezi. Tristan țara, nu uita că Dada știe totul despre tine. De Dada nu te poți ascunde. De Dada nu ai cum să fugi. Dada e în tine, Tristan țara. Dada știe că ai fugit din țară pentru că ai deflorat o fată de 14 ani și era să intri în pușcărie. Numai că familia ți-a aranjat o plecare la studii. Dada știe tot. Cum a fost când ai luat trenul de la București și ai plâns la plecare? Că nu după țara ta ai plâns, domnule Samuel Rosenstock. Nu după România ai plâns, unde ai tăi nu aveau nici măcar cetățenie, că erau evrei. Nu după țara ta ai fost tu trist, domnule Tristan țara. Ai plâns după fata aia. Recunoaște.
Am plâns că o iubeam. O iubeam. Și ea mă iubea. Și ea. Și de-aia am plâns. Am plâns pentru că voiam să o mai iubesc. Pentru că ne plăcea să ne iubim, deși nu ne-am iubit decât de 3 ori, dar ne-am iubit ca 2 nebuni. Ne-am iubit cu furie și cu o plăcere nebună despre care n-am spus nimănui niciodată nimic. O strângeam în brațe și o iubeam și a strigat de plăcere. Și din când în când m-a mușcat dulce de ureche și-mi șoptea cuvinte dulci la ureche.
Ce-ți șoptea la ureche, Tristan țara? Te rog să le spui acestor domni și doamne, ce-ți șoptea la ureche verișoara aia ta de 14 ani, pentru care ai fi putut intra la pușcărie că era minoră? Ce-ți șoptea la ureche, ce?
Nu spun.
Degeaba vrei să ne ascunzi acest lucru, pentru că oricum Dada știe totul și pentru că oricum nu ne poți ascunde nimic. Vrem să auzim din gura ta ce-ți șoptea la ureche fata aceea pe care ai sedus-o pur și simplu pentru că te plictiseai vara la țară. Ce-ți șoptea?
Toată viața am iubit-o și acum o iubesc.
Ce-ți șoptea?
Asta îmi șoptea, pur și simplu îmi ciripea când ne iubeam. Da, da, pentru că voiam să înțelegi cât mai adânc. Și un singur da nu era suficient. Și atunci spunea așa, afale, s-a cadat. Da, 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 da.
Să-i dea pedeapsă Dumnezeu.
Sunt îmbrăcat în frac și parcă aș fi în fața unui pluton de soldați și fiecare soldat ducea în spate, în loc de armă, fiecare își duce propria sa cruce albă.
Pluton! Drept! Prezentați armi! Pe loc de pauză!
Soldații scot crucile de pe spate și le prezintă ca pe niște arme. Eu trec în fața lor și examinez crucile.
Soldat! De ce nu ți-ai scris numele pe cruce? Cine vrei să scrie numele pe cruce, bă? Tata, mama, mare, eu? Cum te cheamă, soldat?
Apostul Vasile, să trăiți!
Uite, soldatul scoate un creion chimic din buzunar, îl moaie în gură și își scrie numele pe cruce.
Care ai mai uitat, mă, să scrii numele pe cruce? Pluton, pentru inspecție, crucea la pijon. Executat! Ce e asta, soldat?
Am uitat să o ascund, să trăiți.
Cum adică ai uitat să o ascund, mă, soldat? Ce scrie la regulament?
Fiecare soldat are datoria să-și ascută cât mai ascuțit piciorul crucii, pentru ca crucea să poată fi înfiptă în pământ dintr-o lovitură.
Și cum vrei tu să-ți înfici crucea, mă, dacă nu e ascuțită? Răspunde, soldat!
Nu mai fac, domnule caporal.
Care nu ți-ai mai ascuțit crucea? Ia, prezentați tot piciorul crucii. Asta se numește ascuțit, soldat. Asta se numește la tine a ascuți?
Am ascuțit, dar s-a tocit în timpul nopții, domn caporal.
Cum adică, mă, s-a tocit în timpul nopții?
Nu știu, domn caporal, așa se tocesc ele în timpul nopții.
Ce scrie la regulament?
Primul lucru pe care îl face soldatul dimineața este să-și ascută piciorul crucii.
Pluton, atenție la mine. Exercițiu de înfigere. Executarea!
Fiecare soldat își scoate ranița din spate, o deschide și o golește în fața sa. Fiecare raniță e plină de pământ și în fața fiecărui soldat s-a format o grămăjoară de pământ. Fiecare soldat își ridică crucea cu ambele mâini. Toți își înfig crucile în grămăjoara de pământ din față. Foarte mare dezordine.
Ce porcărie asta? Ce porcărie? Așa se înfige o cruce? Pe unde vă credeți, mă, mai la paradă? Suntem în război, soldat! Ce scrie la regulament?
Crucea trebuie înfiptă dintr-o lovitură, în poziție perfect verticală, cu laturile perfect paralele cu umerii soldatului.
De ce nu ți s-a înfipt crucea, soldat?
E pământul uscat, să trăiți.
Pe cum adică e pământul uscat, soldat?
E tare ca piatra, să trăiți. Nu intră.
Pe cum așa nu intră? Păi ce scrie la regulament? Nu. Cum se înfige o cruce în pământul patriei? Ia să aud.
Când pământul patriei este tare ca piatra, va fi înmuiat cu sângele personal.
Păi, unde e sângele? Păi e frumos ce faci. Așa vă dați voi sângele pentru patrie. Pluton, pentru înfigerea crucii, ia poziție. 1, 2, 3. Pluton, înfige!
Toți soldații își înfig crucile. Acum alinierea e perfectă.
Bravo, Pluton! Vezi că se poate, soldat? Mai cu tine eu am o problemă.
Dar ce-am făcut, domn caporal?
Păi cum ții tu crucea? Fără ce scrie la regulament?
Crucea se înfige cu scrisul spre exterior, spre inamic.
Păi unde e inamicul?
Inamicul este în fața mea, să trăiți.
Păi și atunci de ce înfigi tu cu scrisul spre tine? Ești tu inamicul tău, soldat apostol?
Nu știu, să trăiți.
Păi dar ce scrie la regulament, soldat?
Fiecare soldat va pleca la asalt cu propria sa cruce proaspăt vopsită și cu numele scris pe ea. Iar dacă pământul e înghețat, trebuie înfiptă în moalele capului.
Bravo, Pluton! Bravo! Soldați, fiți dadaiști! Într-o lume dadaistă, este normal ca dadaiștii să se lupte între ei. Plecați la luptă strigând, trăiască Dada! Și înfigeți baionetele voastre în piepturile inamicilor care și ei aleargă spre voi strigând, trăiască Dada! Gloanțele care vă vor decima sunt trase spre voi după toate regulile artei dadaiste, în sensul că nu vă ucid cu ură, În ziua în care va fi declarată pacea, veți ieși din tranșeele voastre și vă veți repezi să îmbrășișați pe cei care au suferit la fel de mult ca voi, după cum și ei vor exploda de bucurie și vor veni în întâmpinarea voastră cu brațele deschise. Unii dintre voi nu vor trăi însă acest eveniment, pentru că vor muri chiar azi. Dar fiți bucuroși, pentru da, toate zilele anului sunt identice, pentru că timpul este și el o noțiune dadaistă, adică fără cap și coadă. Soldați, fiți dadaiști până la capăt, pentru că da, este infinită.
Auzit, Pluton?
Da,
să trăiți!
Să facem o probă!
Executarea!
Toți soldații își înfig crucile în moanele capului.
Doamnelor și domnilor, vom continua emisiunea noastră dedicată fenomenului Dada alături de invitații noștri, dar după un scurt moment de publicitate.
Dada pasă da cuvânt, o ce Dada de ce când?
Dada gest, Dada silabă,
Dada gând, Dada cuvânt. Și ce oare și ce poate?
Da, până, da, lângă.
Da, pas, da, cuvânt. O ce, da, de ce, când?
Care, da, care, unde?
Da, are, da, vânt. Da, ce, dacă, ce, da?
Dacă.
Când? Ce silabă, pas, cuvânt.
Da.
Da, nu înseamnă da.
Toți cei care au crezut că da înseamnă da, s-au înșelat.
Da?
Da, este un cuvânt inventat pentru a protesta împotriva lui da.
Da.
Cine spune da, spune de fapt da este zero, da este neant, absență de intersecție de drumuri, gaură neagră care aspiră energia celor care se opun și celor care nu se opun dadei.
Da, este un cuvânt care pronunțat lasă în gură un gust de ou clocit, de deșeu filozofic, de anti-aspect aspirină și de profundă neaderență la sine însuși.
Da,
este cuvântul cu o singură întrebuințare.
Da.
Cine spune o singură dată, da, nu mai poate spune a doua oară, da.
Da, este cuvântul care necesită un enorm efort vital, mortal, sexual pentru a fi pronunțat.
Da.
După ce spui o singură dată, da, ești golit, te prăbușești de pe soclul convingerilor tale, te desumfli, faci fă.
Da, nu înseamnă da.
Toți oamenii care au încercat să pronunțe de două ori cuvântul da, sunt în prezent internați în spitale psihiatrici.
Și sunt vizitați zilnic de semenilor care au grijă să pronunțe doar o singură dată cuvântul da.
Cei care au avut grijă să pronunțe doar o singură dată cuvântul da, le duc zilnic garoafe și bomboane de mentă la spitalul de boli mentale celor care au încercat să pronunțe de două ori cuvântul da.
Numai constituțiile care au fost redactate după contraînvățăturile dadei rezistă împotriva uniformizării generale a ticurilor nervoase și împotriva spălării definitive de creier.
Întrucât Dada nu vrea să învețe pe nimeni nimic, ea rămâne sistemul filozofic cel mai credibil.
Dada, nu credem în Dada. Iată forța dadei.
Noi nu credem în Dada. Iată forța noastră.
Aceste două forțe reunite fac să se învârtă lumea în sensul cel mai prost cu putință.
Da.
Societatea umană are un singur fundament solid. Da.
Stimați ascultători, iată ne aflăm cu microfonul la o autentică licitație de artă. Sunt prezenți aici toți membrii fondatori ai mișcării Dada, precum și oaspeții obișnuiți ai cabaretului Voltaire.
În consecință, Dada proclamă că orice obiect industrial este un obiect de artă.
Și iată că în acest moment intră pictorul Marcel Duchamp, care aduce cu el un urinoar din porțelan pe care îl depune cu grijă în fața spectatorilor uimiți.
Iată, domnilor și doamnelor, Dada proclamă că toate obiectele găsite în bubelele orașului Zurich sunt obiecte de artă.
Bravo!
Și chiar în acest moment, dragi prieteni, în sală intră doi măturători de stradă care golesc o pubelă la picioarele spectatorilor printre mesele din cabaret.
Dada proclamă că orice gest uman este artă, orice obiect individual și orice aglomerare de obiecte este artă.
Orice raport pe care omul îl instituie cu obiectele din jurul său este artă. Orice raport dintre om și organele sale interne este artă.
Pe o masă de operație în acest moment este adus un om sau un manechin? Cei prezenți, ca niște, cum să spun, adevărați doctori sau medici, încep să-i scoată din stomac diverse organe, să zicem, adică tot felul de obiecte neobișnuite, și să le arunce într-un lighean de metal.
Priviți! Fiecare cuvânt pronunțat individual sau în relație logică sau aleatorie cu alte cuvinte este artă. Da, ceea ce facem noi, chiar în acest moment, este artă. Persoanele din primul rând, care acum vomită și tropăie, participă la un eveniment artistic. Cei care mă fluieră chiar în acest moment sunt colaboratorii mei artistici. Toate aceste ouă stricate și cotoare de mere pe care mi le aruncați în față sunt înalte expresii ale sensibilității artistice ale timpului nostru. Oroarea cu care mă priviți este o formă de artă subtilă, revoluționară, total nouă.
Probabil că auziți și dumneavoastră că publicul vociferează, urlă, aruncă în personajele prezente cu coși de pâine, cu ghemotoace de hârtie.
Domnilor, doamnelor, indignarea dumneavoastră, care este demnă de niște adevărați idioți, este un monument de artă pe care îl vom pune în vânzare imediat.
Iată, chiar în acest moment, dragi ascultători, o să înceapă licitația.
Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, mesdames, messieurs, it is with great pleasure that I introduce to you one of the most sensational, truly unique talents of this century, the one, the only, Dada!
Cine este dispus să dea un franc elvețian pe acest obiect de artă pe care îl reprezintă această licitație? Domnilor, fiți idioți până la capăt! Cumpărați acest obiect de artă care este acest moment prezent, această frenezie de bordel, această dezlănțuire de instincte! Cine dă 2 franci elvețieni pentru acest obiect care se consumă în timp ce încercăm să-l plasăm unui cumpărător?
3 franci elvețieni! 3 franci
elvețieni! Cineva oferă 3 franci. Cine oferă 4 franci pe incomparabila creație artistică care este clipa de față? Delirul nostru comun, prezentul nostru idiot, azilul nostru de bătrân, sinuciderea Europei noastre pe care o mâncăm în sânge, războiul nostru mondial de care suntem mândri, morții noștri amestecați cu șobolani. Patru franci odată, patru franci de două ori. Domnilor, domnilor, una dintre capodoperele artei universale, acest moment de revoltă pe care l-am improvizat împreună, este pe cale să găsească un cumpărător. Patru franci de două ori. Dă cineva mai mult?
5 franci.
5 franci.
6 franci.
6 franci.
7 franci.
7 franci.
8 franci. 8 franci.
8 franci.
9 franci.
9 franci.
10 franci.
Iată, lumea se bucură. Trebuie precizat, dragi ascultători, că toți banii strânși la această licitație vor fi vărsați bordelului gratuit pe care Dada îl pune la dispoziția tuturor soldaților de pe fronturile Europei sinucigașe.
Dragii mei, după cum v-ați putut da seama, cuvântul Dada face parte din familia restrânsă a conceptelor profunde, formate din două silabe identice. Din acest punct de vedere, cuvântul Dada este înrudit cu alte cuvinte precum mama, tata, bebe, caca,
caca,
pipi,
pipi,
papa,
papa,
baba,
baba,
cucu,
cucu,
gaga,
gaga,
lele,
lele,
ha, ha,
ha, ha, ha.
Pentru a rezuma, putem spune că întreaga planetă s-a jucat din totdeauna cu repetarea a două silabe. Coco,
coco,
cici,
cici,
șușu, sisi,
sisi,
iaia,
iaia.
Sunt nume proprii. Uo-uo este o marcă de haine pentru copii, dar și numele unei expediții speologice. Yo-yo este numele unei jucării asiatice. Ați înțeles, deci, că există o lume formată din combinații infinite pe bază de repetare a aceleiași silabe. În această lume, Dada are o rezonanță aparte. Este cel mai misterios cuvânt creat în ultima sută de ani, ecoul unei forme de energie irațională. Scrieți: Dada captează o formă de eliberare a umanității, o explozie defulatoare și în același timp un scop fără sens. Sau, dacă vreți, un sens fără scop. Care ar fi prima concluzie pentru umanitate? Că ne-am complicat inutil limbajul. Că am putea comunica doar cu silabe simple, repetate. Să exemplificăm cu un dialog pe care îl veți înțelege cu toții.
Cici, tutu, kiki, fufu?
Cece, tata, iaia, caca.
Nu, nu, riri, sisi, pupu.
Ai, ai, fufu, mă.
Vivi, Bobo!
Vivi, Vivi!
Tzu, tzu, tzu!
Cici!
Popo, op, op, ropo!
Cici!
Tsa-tsa!
Tsa-tsa, Jojo!
Tsa-tsa, Gege!
Tsa-tsa, Kiki!
Gege, mama!
Ai, ai, și, și!
Da, 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 da!
Ieșiți afară! Ieșiți afară! Ieșiți afară!
Da!
Dragi ascultători, de data aceasta ne aflăm la conferința secretă a bătrânilor de pe planetă. Bătrânii planetei, iată, își fac apariția unul câte unul, solemn, grav. Fiecare poartă la gât câte o tăbliță cu numele țării de unde provine. Iată cum văd Franța, Imperiul Britanic, Imperiul Habsburgic, Imperiul German, a intrat, iată, și Imperiul Otoman, Imperiul Rus, a, și iată, Regatul Italiei, Imperiul Japoniei, Regatul Serbiei, este aici chiar și Regatul României, Regatul Greciei, a, Sultanatul Egiptului a venit, și Statele Unite și, sigur, alte țări. Unii dintre invitații la această conferință, secretă, repet, sunt încă viguroși, au pasul destul de ferm, dar iată că alții înaintează tremurând și alții se ajută de câte o cârjă sau sunt sprijiniți chiar de câte un valet. Trei sau patru dintre bătrâni apar în fotolii rulante, pe care și le pun în mișcare singuri sau sunt împinși de indivizi îmbrăcați în halate albe. Și iată, în fața mea văd că doi sau trei sunt aduși practic pe patul de moarte, cu tot felul de tuburi ieșindu-le din gură sau instrumente de transfuzie ieșindu-le din vene. Unii horcăie, alții scuipă, alții respiră atât de greu încât produc un fel de sâsâit. Bătrânii se instalează, sau mai bine zis, sunt instalați în jurul mesei de conferință. Își salută vecinii, au loc efuziuni de simpatie, unii chiar se îmbrățișează zgomotos, altora li se scurge câte o lacrimă. Și în acest moment bătrânul care conduce ședința cere liniște.
Liniște, mă rog. Silans, liniște. Liniște, meine Herren, gura vă rog. Achtung! Să nu pierdem timpul, că nu mai avem mult timp. Deci, suntem toți de acord că așa nu se mai poate. Copiii noștri sunt niște porci. Silențiu! Suntem cu toții de acord că nu ne mai putem suporta copiii, că îi urâm. Aceste jigodii care sunt copiii noștri nu vor decât să ne vadă plecați pe lumea cealaltă.
Așa e.
Asta vor ei, să ne ia locul cât mai repede.
Da.
Să intre în posesia averilor noastre ca să le risipească la curve, la cazinouri, la cabarete și la cursele de cai. În propriile noastre case am crescut niște șerpi. ce vor altceva acești ingrați decât să ne ia imediat locul, să facă ce vor ei cu banii noștri, cu casele noastre, cu trăsurile noastre, cu prăvăliile noastre, cu firmele noastre, cu industria noastră, cu băncile noastre, cu tot ce am agonisit.
Așa e!
Așa e!
Așa e!
Atâng! Să o spunem clar aici, la această conferință secretă, copiii noștri ne doresc moartea.
Așa e!
Așa e!
Noi însă refuzăm să ne lăsăm deposedați, abuzați, împinși pe tușe, scuipați în creștet, batjocoriți. Nu, domnilor, dragii mei prieteni, pentru a-i pune cu botul pe labe pe acești paricizi care sunt copiii noștri, trebuie să inventăm ceva nou.
Majoratul la 60 de ani?
Ha, da!
Așa e, bravo!
Prelungirea serviciului militar! 15 ani de serviciu militar obligatoriu!
Câte o revoluție nouă în fiecare dintre țările noastre! Orice revoluție își mănâncă până la urmă copiii! Să-i trimitem în gura unor noi revoluții!
Revoluțiile nu sunt suficiente! Ne trebuiesc niște noi războaie! Da? Sunt 40 de ani de când n-am mai avut un război adevărat!
Așa e!
Europa!
Așa e!
Da!
Liniște! Ei bine, da, ne trebuie un război, dar de data aceasta ne trebuie unul mare, un război imens, un război cum nu a mai fost niciodată pe pământ. Sunteți aici ca să apreciați noua invenție a comitetului nostru de înțelepți, războiul mondial.
Da! Bravo!
Bravo!
Dacă ne ajută Dumnezeu și dacă suntem deștepți, următorul război va fi unul care nu va cruța niciun imperiu, niciun regat și nicio țară. Îi vom înrola pe toți acești puturoși, pe toți acești profitori, pe toți acești mucoși și vom trimite la un război lung.
De un an?
Nu, de 2 ani! De 2 ani!
De 3 ani!
De 4 ani!
Silence! Achtung! Deci, ca să rezumăm, planul nostru constă în crearea unei mașini oficiale, internaționale, emoționale, eroice și irreversibile, destinate să ne omoare copiii. Suntem de acord.
Da.
Problema noastră este cum să-i omorâm pe cât mai mulți în cât mai scurt timp, înainte ca să murim noi. Ori, este clar că nu-i putem omorâ noi cu mâna noastră, dar putem orchestra totul în așa fel încât, francezii să-i omoare pe copiii germanilor, iar germanii pe copiii francezilor. Rușii să-i omoare pe copiii germanilor, iar germanii pe copiii rușilor. Turcii să-i omoare pe copiii rușilor, iar rușii pe copiii turcilor. Austriecii să-i omoare pe copiii italienilor, iar italienii pe copiii austriecilor. Pe scurt, pactul nostru astăzi va fi: noi îi omorâm pe copiii voștri, iar voi îi omorâți pe copiii noștri. Noi îi indoctrinăm pe copiii noștri ca să vrea să meargă la război și să-i omoare pe copiii voștri, iar voi îi indoctrinați pe copiii voștri ca să vrea să meargă la război și să-i omoare pe copiii noștri. Noi vă ajutăm dându-le alor noștri educația patriotică necesară și voi ne ajutați dându-le copiilor voștri educația patriotică necesară. Noi îi facem pe ai noștri să creadă că vor fi niște eroi, iar voi îi faceți pe ai voștri să creadă că vor fi niște eroi. Vous avez compris? Haben Sie verstanden? Suntem aici reprezentanții a 20 națiuni lucide și hotărâte. Pentru prima oară discutăm în sfârșit, fără ipocrizie, despre ceea ce ne preocupă cel mai mult: moartea. Bine gândit, bine declanșat, bine condus, un război mondial s-ar putea încheia cu un veritabil măcel. Un măcel cum nu s-a mai produs în istoria omenirii. Copiii noștri vor muri cu milioanele. Este momentul să semnăm acest pact. Foarte bine. Cu toții aveți câte două bile, una roșie și una albă. Închideți ochii și extrageți o singură bilă. Cei care au bilă roșie, bila sus.
Roșu.
Așa, acum cei care au bila albă, bila sus. Deci, încă o dată, mâna sus și cu roșu. 1, 2, 3, 4, 5. Ei, cine doarme acolo în front? Mâna sus dacă ai roșu. Bun, mulțumesc. Acum mâna sus cei care au alb. 1, 2, 3, 4. Țineți minte cine este cu cine? Foarte bine. Încă o dată, bila roșie, mâna sus. Bravo! Și acum bila albă, mâna sus. Perfect, ați votat. Domnilor, acum vă rog, urmați-mă să mergem la masă. Să mergem la masă!
Doamnelor și domnișoarelor, în seara aceasta, la cabaretul Voltaire, vom inventa în fața dumneavoastră o nouă formă de poezie. Poezia simultană, poezia primară, poezia instinctuală, poezia viscerală, poezia reală. Fiecare dintre dumneavoastră poate să participe.
Atenție!
1, 3,
2, 10.
Ce să zic și ce să pot? Domnul țara știe tot. Orice parte de răspuns sună ca și cum e uns.
Așa e.
Arda și-a închis oblonul. Dadai este tomberon.
Excelent.
Gata cu frumos, urât. Arta nu mai are gât.
Viața toată este artă, cât mai rară, cât mai spartă.
Da, da, țara s-a închis, orice am avut de zis.
În mileniul următor,
așa?
Dadaismul nemuritor.
Bravo! Vă rog, tocmai am primit un comunicat. Poetul american Alan Seeger, care s-a înrolat voluntar în armata franceză, a fost ucis astăzi.
Ce prostie asta? Ce prostie mai e și asta? Noi aici, la cabaretul Dada, considerăm că un poet nu poate muri. Dada este împotriva morții. Dada trăiește în contrasens. Deci, Dada moare în contrasens. Iată de ce poetul Alan Seeger se află acum printre noi și ne va citi un poem. Da? Vă rog să-l aplaudăm pe poetul căzut glorios pe câmpul de luptă, da, pe data de... Când ai murit, Alan?
Pe 16 iulie.
16 iulie, domnilor și domnilor. O secundă, o secundă. Și ai fost citat în fața camarazilor pentru curajul tău admirabil?
Da.
Ei bine, Dada detestă războiul, dar admiră curajul. Alan, te rog să ne citești ultima ta poezie scrisă înainte de a muri. Te rog.
Știu că voi avea întâlnire cu moartea pe vreo baricadă aprig disputată, când primăvara va reveni cu umbre frământătoare și când aerul va fi plin de parfumul merilor înfloriți. Știu că voi avea întâlnire cu moarte, când primăvara va reveni cu frumoasele ei zile albastre. Ce bine ar fi să fiu acum într-un pat, scufundat între perne, în mătăsuri parfumate, să simt prin somn cum palpită delicios alături de mine o femeie. Două respirații, una lângă alta, două inimi bătând față în față în așteptarea unei treziri infinit de tandre. Numai că eu am întâlnire cu moartea. Mă voi vedea cu ea la miezul nopții, într-un oraș în flăcări. Când primăvara va reveni în nord anul acesta, eu voi avea o întâlnire cu moartea și nu voi putea lipsi, pentru că mi-am dat cuvântul.
Dragi telespectatori și telespectatoare, după cele câteva relatări transmise în direct de reporterul nostru despre moștenirea lăsată de mișcarea Dada artei și civilizației contemporane, vom prezenta invitaților noștri la această ediție aniversară a emisiunii Surprizele modernităților trecute un scurt fragment înregistrat în exclusivitate din discursul rostit de domnul Dada la întâlnirea anuală a tuturor dadaiștilor.
Dada vă spune bun venit tuturor!
revoluționarilor, anarhiștilor, spionilor, agenților publici, recruților, funcționarilor, utopiștilor, naivilor, idioților, cetățenilor, trecătorilor și curioșilor. Cu o condiție: să fiți leneși, să nu faceți nimic, să nu ridicați niciun deget pentru nicio cauză și să nu vă îndepliniți nicio misiune până la capăt. Rămâneți anarhiști imobili, rămâneți spioni imperfecți, fiți trădători uituci, fiți revoluționari incapabili de acțiune. Trăiască Dada Internațională! Trăiască singura ideologie viabilă, cea care simulează demența! Să simulăm demența pentru a scăpa de înrolare! Să simulăm demența pentru a scăpa de civilizație! Să simulăm demența pentru a scăpa de trecut! Să simulăm demența pentru a scăpa de viitor! Să simulăm demența! Demența! Să simulăm demența! Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, în chiar aceste momente, soldații Europei mor în jurul nostru, în timp ce acest poem simultan crește, crește, crește. Oamenii mor, mor, mor.
Atenție!
Genericul! Semnal!
Iată acum și o știre de ultimă oră și de prim secol. Domnul Tristan Tzara a inventat un aparat cu care sunt prelevate de pe buzele soldaților morți ultimele lor cuvinte. Astfel, cei care s-au gândit la dragoste au parte de tandrețea unei femei chiar și după moarte.
În seara aceasta, doamnelor și domnilor, vom face un gest generos pentru umanitate. Destul cu distracțiile, destul cu elvețianismele. Ei bine, trebuie să ieșim din pasivitate. În jurul nostru curge sânge, civilizația se scufundă. Și noi, noi, mișcarea Dada, noi, cabaretul Voltaire, să nu facem nimic. Ei bine, există un moment când indiferența devine crimă, când egoismul devine monstruozitate morală. Trebuie, doamnelor și domnilor, trebuie să intrăm în război. Și pentru că Dada nu recunoaște războiul, noi vom intra în război ținând cu toate părțile. Și pentru că noi nu știm ce este violența, vom trimite pe toate fronturile numai și numai gesturi de tandrețe. Domnilor, întrucât noi vrem să salvăm umanitatea, deși Dada nu crede în ea, începând de astăzi, Dada se transformă într-un bordel universal!
2, 3, 4 A funky, wacky, spicy, lazy, flashy, crazy.
Bordelul nostru, doamnelor și domnilor, va fi o republică egalitară.
Pentru fiecare cetățean, o șansă erotică garantată.
Nimeni nu va fi umilit, respins sau iritat cu întrebări inutile sau tendențioase.
Bordelul nostru va fi unul sincer, deschis, onest, generos.
Un bordel
bordel umanist.
Bordelul Dada este singura instituție care în aceste zile de mizerie morală și metafizică se mai interesează de om.
Fantasmele dumneavoastră sexuale sunt pentru noi singurele valori care mai merită a fi respectate.
Bordelul nostru este singura veritabilă instituție de interes public care ne-a mai rămas.
Intrați la bordelul Dada!
Bordelul Dada este deschis zi și noapte.
Intrarea la bordelul Dada este gratuită.
Intrați! Pentru prima dată în viață dumneavoastră veți fi regele.
Nu va trebui să vă fie rușine de nimeni.
Sexul dumneavoastră este unica noastră busolă.
Libidoul dumneavoastră este unica noastră parcelă de libertate.
Doamnelor, răniții noștri au nevoie de puțină mângâiere.
Veniți, veniți să depuneți un sărut tandru pe rănile celor care se luptă pentru patrie.
Veniți, acest mare măcel, această mare barbarie nu poate fi vindecată decât cu săruturile dumneavoastră.
Seriosia.
Dada a inventat marele bordel itinerant. Bordelul de teren. Bordelul fără frontiere. Bordelul internaționalei muncitoare. Bordelul celor exploatați și jecmăniți, umiliți și îndobitoși.
Da, bordel pentru carnea de tun.
Noi, doamnelor, fabricăm tandrețe și dragoste pentru carnea de tun. Bordelul Dada distribuie gratuit tandrețe pe absolut toate câmpurile de luptă ale Europei. Bordelul Dada este precum justiția. Legat la os, el nu ține cont de naționalitatea combatanților.
Cât Dada nu are patrie, Dada nu ține cont de patria combatantului rănit sau mort, sfârtecat sau făcut terci pe câmpul de bătălie.
Dada distribuie gratuit tandrețe, săruturi, îmbrățișări, mângâieri și alte ingrediente erotice tuturor soldaților.
Fără deosebire de patrie, de grad de orgoliu, de grad de prostie sau de imbecilizare, fără deosebire de naționalitate sau de modalitate de a muri.
Dada este generoasă cu toți soldații morți pentru onoarea batalioanelor lor.
Ei bine, ei bine, în aceste condiții Dada decretează: fiecare soldat care moare pentru patrie are dreptul la un lung sărut pe gură înainte de a-și da sufletul. Fiecare soldat care își pierde un braț, un picior, un ochi, o ureche, un plămân sau orice alt organ are voie să strângă în brațe înainte de a fi mutilat o femeie cu sânii goi.
Da.
Fiecare soldat care este făcut praf și pulbere de o mină sau care e strivit sub șenilele unei mașini de război are dreptul la 15 minute de dragoste înainte de a deveni o pată gelatinoasă sau de a se transforma în noroi organic. Fiecare soldat care își pierde mințile pe câmpul de luptă din cauza bombardamentelor are dreptul de a fi condus de o mână de femeie până la azilul de nebuni.
Noi suntem femeile de la cabaretul Dada!
Noi nu suntem prostituate, noi nu suntem târfe, noi nu suntem femei ușoare.
Noi suntem femeile care pansează cu săruturi rănile soldaților noștri.
Și ultimile strigăte ale muribunzilor.
Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, grupul de comando erotic Dada este internațional și internaționalist. Poftiți, vă rog, poftiți. Avem nevoie de voluntari, poftiți. Dada vă așteaptă. Dada e aici.
Semnal. Revenim, dragi telespectatori, la invitații noștri, doamna Ravina Solomon, bună seara și vă mulțumesc încă o dată, și domnul Axinte Rotaru, specialiști în descifrarea secretelor curentului Dada, curent cultural lansat acum 100 de ani la Zürich de către un grup de artiști și intelectuali evrei din România, cum v-am mai spus, și la foarte interesanta lor afirmație că românii își bat joc mai ales de ei înșiși. Lucru pe care l-a observat, sigur, deja ilustrul Caragiale înainte de apariția avangardelor.
Trebuie precizat că Bucureștiul pe care l-au cunoscut Marcel Iancu, Tristan Tzara și Artur Segal era o încarnare pură de teatru dadaist.
Într-adevăr, Dada s-a născut dintr-o cultură a bășcăliei pe care România urbană a avut-o dintotdeauna. Bășcălia ca atitudine metafizică, nu? Bășcălia ca mod de viață. Bășcălia ca formă de competiție.
Bășcălia și auto-bășcălie.
Bășcălia, zeflemeaua și de râderea. Puține limbi au atâția termeni pentru a desemna această, această stare de spirit, nu e adevărat? Veșnic pornită pe minimalizarea a orice se întâmplă în jurul tău, pe luarea în râs a oricui și a oricărei situații, pe relativizarea oricărui context, pe...
Vezi, aici umorul evreiesc și bășcălia românească și-au dat mâna și-au făcut cea mai sublimă joncțiune în curentul Dada. Toți călătorii străini care treceau prin București înainte de primul război mondial erau stupefiați de contradicțiile societății.
Da, așa este, așa este, domnule Axinte. De altfel, cea mai extraordinară mărturie scrisă în 1915 la trecerea sa prin București aparține poetului și jurnalistului american John Reed, să știți, născut la 22 octombrie 1887 și decedat la 17 octombrie 1920. Activist socialist renumit pentru cartea sa 10 zile care au zdruncinat lumea.
Dacă îmi permiteți, citez, scria John Reed, nimic nu e autentic în acest oraș. Totul este împrumutat.
La București, scrie Reed, cubismul este mai cubist și futurismul mai futurist.
Despre, despre femei, spune că erau mai rujate și mai împoboțonate decât oriunde în Europa.
Iar despre ofițeri, spune că purtau uniforme de operetă și se fardau. De altfel, atunci când a intrat România în război, prin ordin de la cartierul general al armatei, ofițerilor li s-a interzis să-și ia trusele de machiaj pe front.
Dacă îmi permiteți, tot Reed vorbește despre un înveliș de frivolitate care acoperea totul. Despre cabaretele care imitau cele mai stupide spectacole spectacole de revistă franceze despre milionarul Marc Guiloman, care era atât de francofil încât își trimitea rufele murdare să fie spălate la Paris.
Chiar așa? Românii, mai spunea Reed, nu se vorbesc niciodată de bine între ei. De altfel, Reed era sfătuit mereu să nu cumpere de la magazinele românești ca să nu fie înșelat. I se spunea, du-te la unul francez, du-te la unul nemțesc.
Adică am putea spune, am putea trage concluzia din ce spuneți dumneavoastră acum că dadaismul exista în stare pură la București mult înainte ca Tristan Tzara să le exporte la Zürich.
Da, dadaismul era deja prezent. Am putea spune că întreaga literatură română a virat spre avantgardă chiar înainte de a se maturiza.
Ceea ce iarăși este specific pentru noi, deci noi n-am dat nimic valoros timp de un secol literaturii europene, dar ne-am repezit să facem avantgardă.
Ca să nu mai spunem că România s-a trezit după război, că a devenit dintr-o țară minusculă un adevărat imperiu.
Hai, draga, nu putem să spunem imperiu chiar
așa. Ba, putem, ba, pentru că putem să spunem că după 1918, peste fanfaronada deja existentă, s-a mai pus un strat de orgolii, de fumuri, pentru că România mare a preluat oarecum ștafeta Austro-Ungariei.
Nu, draga, nu! Nu, aici chiar cred că exagerezi.
Ba, deloc. Dă-mi voie, Austria a devenit un stat național aproape fără minorități, în timp ce România și-a dublat suprafața, adevărat? Și-a adunat în ea 2 milioane de unguri, 1,5 milion de evrei, 850.000 de germani, 790.000 de ucrainieni, ruși și ruteni, 600.000 de bulgari, turci și greci. Stai să nu mai vorbim de țigani, cărora nimeni nu le știa numărul, dar oricum, România era primul cămin european al țiganilor. Așa că se poate spune că de la dadaism România a ajuns la dadaismul imperial.
Nu,
se poate
spune. Spus nu. Aici totuși există niște limite istorice.
Ce vreți să spuneți?
România nu s-a extins. România s-a întregit.
Da, dar nu mai țipa. S-a întregit de întregit.
Nu s-a mai țip.
S-a întregit dadaist. Un imperiu dadaist.
Draga mea, eu nu nec tarele românilor, dar ca să spui că România a devenit un imperiu. Pe un semn de mare prostie, iartă-mă că-ți spun.
Tâmpit ești tu, dragă.
Vă rog, doamnă, domnule Axinescu, vă rog frumos, calmați-vă. Vă rog, ne aflăm aici pentru a vorbi despre un curent artistic, chiar dacă este anti-artistic. Chiar nu cred că e cazul să depășim anumite limite.
Păi dar nu vedeți, n-ați auzit că mă tratează de proastă? Așa se vorbește cu o doamnă, măi, cretinule, idiot!
O buraică isterică!
Ce ai zis, doamne?
Fii atent ce spune acum, că nu mai scriu nimic cu tine.
Eu nu mai
scriu,
tu nu faci pe mine, mă rog. Ce ai zis?
Vă rog frumos, suntem în direct, doamnă, vă rog frumos, liniștiți-vă. Vorbim despre cultură, totuși, domnule Axinte.
Vorbim despre anticultură. Idioți și analfabeți. Ce sunteți?
Eu nu mai scriu.
Victoristo.
Vă rog, calmă.
Publicitate. Cine mai scrie cu tine?
Publicitate, vă rog.
Dada pasa da cuvânt. O ce dada, de ce când?
Dada gest, dada silabă.
Dada gât, dada cuvânt. Și ce oare și ce poate?
Dada până, dada lângă.
Dada pasa da cuvânt. O ce dada, de ce când?
Care dada, care unde?
Dada aer, dada vânt. Dada ce, dacă ce dada?
Dacă, dada, dacă.
Ce silabă, pas, cuvânt.
Societatea umană are un singur fundament solid. Dada.
Domnule Tristan Tzara, a sosit momentul adevărului.
Da. Recunosc că nu am mărturisit încă nimănui acest adevăr. Dar acum, după 100 de ani de la nașterea acestui cuvânt, iată că adevărul a ieșit singur la suprafață. A ieșit cumva din măruntaiele istoriei, a ieșit din ghemul confuzional, din indigestia conceptuală.
Gata, nu mai răspund la întrebări.
Bă, am spus tot ce știam, nu mai spun nimic, nu mai răspund la
m-am săturat de interviuri, nu mai vreau.
Am spus tot ce știam,
nici nu vă cunosc. Nici nu vă cunosc.
Vă rog să ieșiți imediat din viața mea.
Domnilor, sperăm că ne-ați ascultat cu atenție. Ne-ați ascultat crezând că vă veți alege cu ceva. Iar acum sunteți probabil dezamăgiți. Vi se pare că ați fost păcăliți. Nici nu vă dați seama că v-ați păcălit singuri. Dacă v-ați închipui cum arătați, stând așa și ascultându-ne, v-ar pufni râsul. Pe noi ne pufnește râsul, dar suntem politicoși. Noi nu râdem niciodată de public. Există o lege nescrisă a teatrului care spune: nu-i spuneți spectatorului adevărul, nu-l înjurați, nu-l scuipați, nu-l sictiriți, nu-l împroșcați cu noroi. Deci noi nu vă vom agresa cu nimic. Nu vă vom spune că nu aveți absolut nicio șansă. Nu vă vom spune că privirile voastre sunt pentru noi sinonime cu neantul. Știm că efortul nostru de a vă transmite mesaje esențiale nu are niciun rezultat, că nu duce la nimic, că în creierele dumneavoastră nimicul este cuibărit de mult ca un șarpe. Știm că ne-am agitat inutil, că am dislocat din univers cuburi enorme de frumusețe, dar că ele au rămas invizibile.
Așa e. Domnilor și doamnelor, privirile dumneavoastră sunt surde,
urechile dumneavoastră sunt mute.
Da. Simțul dumneavoastră olfactiv este orb.
Da. Iar tactilitatea dumneavoastră este definitiv bâlbâită.
Da. Vă spunem toate aceste lucruri pentru că vă iubim.
Da.
Din punctul nostru de vedere, dumneavoastră sunteți spectacolul.
Așa e, da.
Da.
Nici nu știți cât ne amuzăm seară de seară văzându-vă cum veniți la teatru.
Da.
Cum luați loc pe scaune ca niște animale perfect dresate.
Da. Cum așteptați apoi cu minți să se întâmple ceva.
Spectacolul așteptării dumneavoastră este zguduitor.
Uneori ne emoționează până la lacrimi, mai ales când vă vedem sincer convinși că trebuie să rămâneți până la sfârșit.
Ne place atât de mult să vă vedem reacțiile de pe fețe.
Să vă auzim eventual izbucnind în râs.
Nici nu știți ce importante sunt momentele în care vă întoarceți capetele unii către alții pentru a vă șopti unii altora diverse imbecilități la ureche.
Așa e, da. Și oricum, din punctul nostru de vedere, ceea ce vedem noi din scenă nu este decât un singur cap.
Un cap imens, gâlgâitor și periculos.
Așa.
Recunoaștem, ne este frică de voi.
În mod normal ar fi trebuit să ne izgoniți de pe scenă de multă vreme.
Ar fi trebuit să ne luați locul de multă vreme, dar nu ați făcut-o.
Și tocmai din această cauză ne este frică de voi.
De placiditatea voastră monstruoasă.
Da. Pentru că știm că într-o bună zi nu vă veți mai putea stăpâni și ne veți devora.
Ne veți masacra. Ne veți călca în picioare.
Asasinilor, ucigașilor,
ucigașilor,
ați ascultat Da, Da, Cabaret, adaptare radiofonică de Mihai Lungeanu după Cabaretul Da, Da de Matei Vișniec, piesă în vrac și în lucru permanent, spectacol dedicat aniversării a 100 de ani de la nașterea mișcării dadaiste. Distribuția a fost următoarea: Tristan Țara, Marcel Iureș, domnul Da, Da, Marius Bodochi, reporterul Florin Busuioc, prezentatoarea Cristina Țopescu, Ravina Solomon, Ada Navrot, Axinte Rotaru, Dan Aștilean, bătrânul Alexandru Georgescu, poetul Mihai Bisericanu, Lenin Zoltan Octavian Butuc, Hugo Ball Pavel Bartoș, Amy Hennings Anne-Marie Ziegler, Richard Hülsenbeck Ionuț Chivu, Jean Arp Dani Popescu, Marcel Iancu, Vlad Ivanov, Sophie Toiber, Ioana Calotă, dadaiști Violeta Berbiuc, Daniela Ioniță, Adina Lucaciu, Claudia Drăgan, Vasile Manta, Adi Rădulescu, Ștefan Huluba, Rareș Zimbran, redactor Irina Soare, regia de montaj Monica Wilhelm și Robert Vasiliță, regia de studio Janina Dicu, regia muzicală Stelică Muscalu, regia tehnică Vasile Manta, regia artistică Mihai Lungeanu, o producție a Teatrului Național Radiofonic, februarie 2016.